พ่อญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังได้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเพื่อวันอาทิตย์ก่อนได้พูดให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตร่างกายของเราการร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยวัตถุธาตุมีประการต่างๆมีดินน้ำไฟลมเป็นต้นแต่ว่าความจริงนั้นมีธาตุมากกว่านั้นแต่ว่าก็ผู้มีแต่ธาตุให้คุ้นแต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องของธาตุที่ผสมจึงแข่งกันขึ้นตามกรรมวิธีของธรรมชาติอาศัยมารดาบิดาเป็นผู้เกิดโตขึ้นด้วยการดำเนินด้วยธาตุอีกเหมือนกันถ้าธาตุในร่างกายนี้เป็นปกติเราก็สบายแต่ถ้าว่าธาตุในร่างกายเกิดไม่พร้อมเพียงกันหรือว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายก็เป็นปกติซึ่งในสมัยนี้เขาเรียกว่าขาดวิตามินวิตามินก็เป็นพวกธาตุต่างๆที่เอามารวมกันเข้าแล้วก็รับทานเพื่อแก้โรคอย่างนั้นแก้โรคอย่างนี้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้ทำการค้นคว้าศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนี้จนเข้าใจเรื่องสิ่งประกอบในร่างกายว่าประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้างขาดอะไรจึงเป็นโรคอะไรขึ้นมาแล้วก็หาวิธีแก้ไขด้วยการกินอาหารที่ถูกต้องถ้าเรารับประทานอาหารถูกต้องก็หมายความว่าเสริมธาตุที่ขาดให้สมบูรณ์ร่างกายนี้จะเป็นปกติไม่ค่อยจะมีโรคภัยไข้เจ็บเสียดเดือนคนที่อายุมั่นขันยืนแต่เพราะว่ามีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องในเรื่องการรับประทานอาหารการหลับการนอนการปฏิบัติหน้าที่มันสมดุลกันร่างกายจึงเป็นปกติไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บส่วนคนที่เป็นอยู่ไม่ค่อยจะปกติเช่นมันสิ่งที่เป็นพิษต่อไปในร่างกายชอบดื่มของมึนเมาเกิดสื่อเสพติดประเภทต่างๆเช่นบุหรี่กัญชายาสิ่งอะไรเหล่านี้ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดโรคขึ้นในร่างกายเวลาตกหลับตกนอนถ้ามัวไปสนุกสนานในยามราตรีหรือไปมัวนั่งเล่นเบงกันเล่นการพนันเล่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนร่างกายก็อ่อนเพลียไม่มีความแข็งแรงเปิดช่องให้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนร่างกายได้แม้อาหารที่เรากินเข้าไปถ้าเรากินเกินความต้องการของร่างกายมันก็สูญไปเพราะขาดใจแต่ถ้าเรากินแต่พอดีพอดีร่างกายนี้ก็แข็งแรงไม่เกิดโรคเราก็อยู่ได้สบายเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของวัตถุที่เราสามารถจะป้องกันแก้ไขให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้จึงเป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันการศึกษาเรื่องนี้มีหนังสือตำรับตำราทางแพทย์ทางหมอเขาอินออกจำหน่ายจ่ายเจอกมากมายเช่นเอกสารของกระทรวงการสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่มีมากเราควรจะสนใจอ่านได้บ้างเหมือนกันเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้มันถูกต้องร่างกายจะได้เป็นปกติไม่เกิดเรื่องไปเจ็บมากเกินไปอารยพยาปรมาลาภานี่เป็นพุทธภาษิตแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งคือแม้ร่างกายไม่มีโรคก็ย่อมจะสบายสามารถจะทำงานทำการจะแสวงหาปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตได้สะดวกแต่ถ้าร่างกายเกิดมีโรคไข้ไข้เจ็บเดือดเดือนแล้วก็ย่อมจะเกิดปัญหาทำให้เราทำงานไม่สะดวกทำให้เกิดการเสียอะไรอะไรหลายอย่างจึงควรจะรู้จักรักษาตัวไม่ให้เกิดโรคไข้ไข้เจ็บขึ้นถ้าเราเผลอไปประมาทไปเช่นว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเช่นฤดูนี้อากาศหนาวมากร้อนมากมักจะปะปนกันไป ถ้าไม่ระมัดระวังก็เกิดโรคได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังตัวไม่ให้เกิดโรคไข้เจ็บขึ้นบางทีระวังแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นได้เหมือนกันเอามาไม่นอนกลางคืนก็กลุ้มตัวให้กลุ้มอยู่เป็นศีรษะโกนผมใหม่ๆก็เอาอะไรมากลุ้มได้ไม่ให้มันหนาวถึงกระนั้นก็ยังคัดจมูกอยู่ยังเป็นหลับได้เหมือนกันตอบลงไปได้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่าไปเป็นทุกข์เป็นย้อนไปเรื่อยร่างกายแต่ก็เยียวยารักษากันไปตามหน้าที่อย่าเป็นทุกข์ในเรื่องความเจ็บข้าได้เปลี่ยนหรือในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเปลี่ยนใดเปลี่ยนหนึ่งที่ผิดปกติไปคนบางคนก็ยึดถือในร่างกายมากเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นว่าเราถือว่าเรื่องรูปร่างเรามันสวยงามถ้าเกิดเป็นแผลเป็นนิดหน่อยที่หน้าหรือที่ส่วนใดที่คนเห็นได้ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วบางคนถึงกับทำลายตัวเองแค่ว่าเสียแต่นิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในเรื่องของชีวิตของธรรมชาติร่างกายไปรู้สึกใจเดินด้วยปัญหาเล็กๆที่ความจริงในร่างกายเรานั้นจะแบ่งเป็นส่วนร้อยส่วนนั่นเสียแต่เพียงส่วนเดียวแต่นั้นอีก99ส่วนยังเรียบร้อยอยู่เราจะไปกังวลอะไรกับส่วนนั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความสวยเราเกิดมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางชีวิตให้มันเรียบร้อยอย่างนี้เองก็ไม่มีความรู้สึกกังวลอะไรเลยสิ่งนั้นไม่เป็นเครื่องทำให้เกิดความไม่สบายใจไม่เป็นสิ่งที่จะให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเราในร่างกายของเราถ้ามีอะไรมันผิดปกติเราก็ยอมรับความจริงนั่นเสียเราไม่ต้องกระดาษไม่ต้องละอายยกตัวอย่างเช่นคนบางคนผมมันที่ปากมันแน่ที่ตรงกลางแน่จ่าหรือจะข้างล่างหรือจิตข้างบนใครๆมันก็เห็นว่าคนผมแน่อยู่ไหนจิตข้างในมันก็หานิดนั่นแต่ถ้าจ่าจิตขึ้นไปถ้าเปิดมันไม่ดีกว่าคนก็จะรู้ว่าเรามันผมแน่ไม่ได้เสียหายอะไรมันเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่ว่าผมแม่ใช่เราไปพิสูจน์ท่าจะมาอะไรในหานี้ได้มันเป็นเรื่องอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติความจริงคนผมแม่เป็นคนสำคัญดังนั้นลองสังเกตดูเลยคนใหญ่คนโตในโลกในผมแม่เยอะๆมองไทยเราในคนมีชื่อเสียงว่าผมแม่แม่ดังนั้นถึงความชื่อนักจอนท่านเอกของเมืองไทยนั้นก็จะจดจ้าเป็นคนผมแม่เป็นสื่อจักแต่แล้วก็จัดบางองค์ก็ผมน้อยเหมือนกันเอ้ยจะเรียกเสียหายอะไรคนผมน้อยต่อไปจะเชื่อลังตาแล้วจะเจอคนผมน้อยในมากกว่าที่ใดใดถ้าธรรมดาเขาก็เดินไปเฉยๆเขาไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรแต่มันเรื่องธรรมชาติเป็นอย่างนั้นทำไมจะต้องรับติดอะไรนักหนาเวลาเราตายเราปกติจะมันเกิดอะไรขึ้นมาคอยจะคิดอยู่ตลอดเวลาคือวัดเมื่อมีก็องค์หนึ่งมือท่านหายไปได้สองนิ้วติดวัดติดหนาเมือติดขาดไปสองนิ้วพระมาก็บอกว่าเราเป็นอาจารย์สอนภาวนาทำไมไปติดมันเดินไปไหนก็เดินไปเฉยๆเปิดเผยเรื่องผ้าไปออกไม่ทำไมถ้าห่อเรื่องนั้นก็เราไม่ยอมรับความจริงเปิดไปให้คนเห็นว่าเมือฉันนี่มันมีเท่านี้นะไม่มีอะไรแต่ขาดมือแล้วก็ไม่เสียหายนะแต่ถ้าขาดคุณธรรมหรือเรื่องมันก็เสียหายคอยเชื่อคอยใจก็เดี๋ยวนี้ใครก็จะดีขึ้นหน่อยแล้วเปิดเผยได้แล้วว่ามือหายแล้วแล้วพอฟังแล้วพูดแล้วพูดหนาเรื่องคนจะเห็นว่ามือไม่ครบนั่นไม่ได้เสียหายอะไรเรื่องธรรมนาที่เป็นมาในรูปอย่างนั้นหรือบางคนอาจจะเป็นมาตั้งแต่ปันหนึ่งเช่นว่ามือไม่ครบบางคนมันเหลือเนี่ยมีบางคนมันออกเป็นซึ่งเลยไปเรื่อยกลายเป็นซึ่งซึ่งซึ่งไปการที่ไม่ดีคนสมัยนี้ต้องไปซื้อเครื่องประดับมาให้เครื่องข้อมือให้มันตึงตึงตึงตึงไปเลยคนนั้นไม่ต้องซื้อมันมีอยู่แล้วเราอยากจะได้ฉันไม่ต้องซื้อฉันมีแล้วยกไปดูก็ได้แต่ก็รู้แต่ว่ามันผิดปกติอันนี้เพราะไม่เข้าใจในเรื่องธรรมชาติของร่างกายในเกิดมีความทุกข์ความไม่สบายใจแต่ว่าเราไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรอะไรมันเสียไปก็เสียไปเรื่องของธรรมชาติมันเป็นของไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้อย่าเป็นทุกข์อะไรให้มันมากเกินไป ในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราแล้วก็อยากไปที่โต๊ะเงินมากเกินไปกินอะไรมากเกินไปก็เสียสมัยนี้บางทีคนก็กินยาประเภทบำรุงมากเกินไปเช่นว่าเวลามีท้องตั้งครรภ์บางทีก็กินยาบำรุงมากเกินไปจนลูกออกมาไม่เรียบร้อยร่างกายผิดปกติหมอก็บอกว่าเพราะกินยามากเกินไปไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องกินยาอย่างนั้นเรากินตามธรรมชาติกินอาหารตามธรรมชาติกินข้าวกินกับข้าวกินเป็นตอนเนี้ยแต่ลูกไม่ได้ออกมาเรียบร้อยคนสมัยก่อนถ้าไม่มียาอะไรพ่อแม่ก็อยู่ตามเรื่องตามราวแต่ลูกมาจะเรียบร้อยร่างกายสมบูรณ์จะเป็นปัญญาก็สมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้ยังมีปัญหาไปดูเด็กที่นอกวัดเลยแต่เด็กปัญญาอ่อนมากมายถึงเขาเกิดมาเรียนได้ถามพวกหมอพวกแพทย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้บอกว่านี่มันเพื่อของสิ่งที่ไปเพื่อนเข้าไปในทางร่างกายเช่นกินยาอะไรบางอย่างโดยที่เขาไม่ถึงการในต้นเหตุก็เกิดความเสียหายแก่ร่างกายของเด็กก็มีหรือเสียหายแก่ตนเองก็มีเรื่องเหยียดยาแก้โรคไตใกล้เจ็บเหยียดยาไปหายาจากหมอผีมากินไม่ได้แล้วก็ยาหมอผีแล้วก็ไปถามเด็กเด็กหนุ่มๆขายยาเออยังที่เราขายดีๆแต่ทิ้งกันไปมันไม่ได้ร่างกายเราไม่ใช่สถานที่ทดลองยาเราควรจะไปปรึกษาแพทย์แต่ควรจะใช้ยาอะไรควรจะกินยาอะไรเมืองไทยเรานี่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องการขายยาไม่เหมือนต่างประเทศในเมืองยุโรปอเมริกานั่นก็มีกฎหมายเขาเห็นว่าชีวิตของคนเป็นของมีค่าเขาไม่อยากให้ตายไปโดยความยืดเท่าไม่สนการจึงมีการควบคุมเรื่องขายยายาที่บริโภคต่อไปแล้วซื้อไม่ได้ถ้าไม่มีใบสั่งของแพทย์เล่นไม่ใช่ยาทาภายนอกเป็นยาทาตามผิวหนังอะไรต่ออะไรน้ำมันมะกอกหรืออะไรอย่างนี้จะได้ซื้อได้แต่ถ้าเป็นยาคุณเพื่อปวดหัวเช่นสมมติว่าเราไปจะไปซื้อเอสไพรินคุณเฉยๆเขาไม่ขายได้ไปซื้อเอสเซลมาคุณจัดเขาเขาก็ไม่ขายได้ถ้าเป็นยาที่ต้องได้รับการแนะนำจากหมอคุณจะคุณก็ไม่ได้เมื่อคุณจำเป็นตีตุ่มเฮอย่างนี้เรียกว่าเสี่ยงเกินไปในการเป็นการอยู่อาหารการบริโภคไม่ต่างเหมือนกันทำไมนี่เรียกว่าเป็นโรคเหมือนกันโรคอะไรโรคยาอาหารจะเพิ่มของสูงรถชอบกินกันวันนั้นพบคนคนหนึ่งก็เป็นนักศาสนาจารย์บอกว่าแม่บ้านของผมมีชื่อของสูงรถปีหนึ่งตั้งกี่โลเอาไปไหว้ที่บ้านทำไมชื่อสมบัติมาอย่างนั้นเต็มทุกอย่างตันแน่นทุกเต็มของสูงรถเต็มจุดใส่ของสูงรถเต็มปากจะใส่ของสูงรถถึงข้าวต้มถึงข้าวเช้าเพื่อจะใส่ของสูงรถลงไปกันในข้าวต้มอันนี้มันอันตรายเรียกว่าผงเจริญมันไม่ใช่ของดีหมอก็ประกาศการวิทยุออกมาได้ฟังแล้วบอกมันอันตรายญาติโยมอย่าไปใส่ผงเจริญมาถวายเจ้าสงฆ์เจ้าเดี๋ยวข้าจะลิ้มกับงอแล้วไม่ได้สอนคนกันต่อไปแล้วไม่ได้เรียกอะไรเราไม่ได้กินความอร่อยของอาหารเรากินอาหารพอแล้วก็เราที่เกิดมาในโยมโยมจะเกิดแต่ที่โยมมาได้ถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีไม่เคยได้กินผงโซดาประการใดกินธรรมดากินแกงเลียงแกงเป็ดแกงส้มแกงหวานที่เขากินมาตามภาษาชาวบ้านกินมันก็อร่อยกินได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้ก็ติดตามโฆษณารสดีนั่นไอ้ตรงนั่นตรงนี้โฆษณาเราไปหลงไหลจะทำโฆษณาเหล่านั้นต้องซื้อมากินเออบางทีอาจจะไม่กล้าถ้าไม่กินผงโซดามันจะล้าสมัยเนี่ยมันไม่ทันสมัยแต่นี่มันจะไม่ได้เรื่องอะไรของอะไรที่ใหม่ๆนั้นอย่าเห็นว่าเป็นของจะเกิดเสมอไปเราต้องศึกษาว่ามันมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันให้เพื่ออย่างไรบ้างไม่เห็นไม่เคยเห็นว่าเขาเพื่อจะมาแล้วจะเอามากินกันเรื่อยไปอย่างนี้มันก็เกิดทุกข์เกิดโทษแต่ถ้านี่ก็เตาลิศจะยื่นบอกว่าน้ำอัดลมจะขึ้นราคาเอามาตอนแรกก็เฉยๆไม่รู้จะแบบแย่อะไรเพราะว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำอัดลมมันขึ้นอยู่กับน้ำฝนทางจิตใจมากกว่ากินแต่น้ำฝนไปไหนก็ไม่เคยฉันน้ำอัดลมไปบ้านไหนโยมจะเปิดกระบอกก็จะฉันก็ไม่ใช่เปิดน้ำอัดลมเพราะเอามาไม่ฉัน ในผลอดุลยาคาก็ไม่เดือดร้อนญาติโยมก็จะไปเดือดร้อนอะไรจะแน่หมัดลมขึ้นแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยแน่หมัดลมเลยไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ทำอะไรกินแน่หมัดลมแล้วมันจะชักยิ้มชักรอเมื่อไรถ้าไม่ได้สูดลมหายใจเข้าออกมันถึงจะตายลมหายใจนี่ไม่มีขึ้นราคาเด็ดขาดเลยไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาครองเมืองรับรองไม่ขึ้นราคาลมหายใจแต่เราหายใจได้สบายเลือดหายใจได้ถ้าที่บ้านมันอึดอัดก็มาวัดเป็นระดับผ่านเอามาให้เปล่าๆไม่คิดราคาอะไรลมหายใจไม่เรียกร้องไอ้ลมนี้มันจำเป็นแต่แม่อัดลมนี่ไม่เห็นจำเป็นอะไรไม่ถึงก็อยู่ได้จะหายแม่กินแม่เป็นก็ได้กินน้ำใส่ตามย่านอาหารมาต้องเส้นน้ำขายมีน้ำชากาแฟเราเอาน้ำต้มเฉยๆก็ได้ถ้าว่ากินเฉยไม่ได้ก็มีชามีอะไรไปหน่อยใส่ชาลงไปแต่ทานก็ได้แต่น้ำขึงแต่น้ำขึงมันสะอาดถ้าน้ำขึงไม่สะอาดจะไม่น่าไว้ใจเหมือนกันเพราะบางแห่งน้ำขึงก็จะกระเจาะเราก็ไม่รับประทานเข้าไปเพราะมันจะเป็นพิษเป็นโทษในร่างกายแต่ทำได้อย่างนี้มันก็สบายไม่ได้เกิดความทุกข์ยากลำบากในเรื่องอะไรสิ่งใดที่มันไม่จำเป็นแค่ราคามันแพงเราได้หยุดรับทานสิ่งนั้นเสียได้อยู่ได้เพราะเมื่อก่อนไม่มีประเทศไทยเมื่อก่อนไม่มีโคคาโคล่าไม่มีเพปซี่ไม่มีสไปร์ไม่มีเซเว่นอัพไม่มีครีมสปอร์ตไม่เห็นมีอะไรเมื่อก่อนนี้ไม่มีกันมาแล้วจ่ายค่าถึงเงินกันแล้วนี่ขนาดคุณเยอะเกิดแผลนี่ไม่เคยกินไอ้หน้าหมัดลมก็อยู่มาได้เป็นหมัดนี้แต่มาตอนแก่เลยจะกระติดหน้าหมัดลมไปเป็นหมัดแล้วเรื่องนั้นเสียไอ้ยาบ้ามาเสียคนเยอะเกินเลยไม่ไหวไอ้ยาจะไปเสียคนทำไมใส่น้ำพันอย่างนั้นเรามีชีวิตเดียวได้ไม่ลำบากแบบแน่เลยแต่นี่เป็นตัวอย่างในเรื่องร่างกายก็ต้องพิจารณาในรูปอย่างนั้นแต่นี่วันนี้จะพูดเรื่องเดียวกับจิตใจต่อไปเพราะว่าเรื่องร่างกายนี้มันจะมีคุณมีค่าเป็นประโยชน์ก็อยู่ที่จิตใจที่ใจพวกภาษาไทยแน่ๆว่าอยู่ที่ใจภาษาที่เราใช้กันในภาษาไทยว่าใจภาษาบาลีว่าจิตว่าเมตโนภาวิญญาณบ้างคำสามคำนี้เธอว่าจิตเมตโนวิญญาณเป็นภาษาบาลีก็คำคำเดียวกันใช้แทนกันได้ในบางครั้งท่านก็ใช้คำว่าจิตเช่นกล่าวว่าจิตตัจจะสมาธิสาธุการฝึกฝนจิตเป็นความดีแต่ในบางครั้งท่านใช้คำว่ามโนก็แปลคำเดียวกันบางครั้งใช้คำว่าวิญญาณไม่ก็มีความหมายอันเดียวกันเวลาใดเราไปอ่านหนังสือธรรมะถ้าได้พบคำสามคำนี้เช่นก็คำว่าจิตคำว่ามโนคำว่าวิญญาณจะให้รู้ว่ามันเรื่องเดียวกันแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนหน้าที่ไปบ้างนิดๆหน่อยๆตามเรื่องของประโยชน์ที่ใช้แต่ความหมายก็เป็นอันเดียวกันแต่ถ้าพูดในภาษาไทยจะเรียกว่าใจอันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกายจะภาพของใจหรือจิตอะไรเนี่ยเราจะว่าอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ได้มันเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเหมือนกันจิตนี่ก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายแต่มันเรื่องความคิดนึกจดจำอะไรต่างๆตาจาใจเราพูดว่าคิดนึกกำหนดจดจำเนี่ยมีคิดนึกกำหนดจดจำมีอยู่5คำที่ใช้กันบ่อยๆความคิดก็เป็นเรื่องปรุงแต่งเช่นเราคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปสบายก็มีคิดไปเดือดร้อนก็มีคิดไปนั่งกลุ้มใจก็มีคิดแน่กันแน่หัวเราะอยู่คนเดียวก็มีอันนี้เป็นเรื่องความคิดที่เกิดขึ้นในตัวของเราเป็นเรื่องของใจความคิดเป็นเรื่องของใจแต่นี่การนึกเรานึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้นึกเฉยๆไปในเรื่องต่างๆเช่นเรานึกถึงเพื่อนของเราถึงมิตรสหายคนคุ้นเคยกันโยมมานั่งอยู่ที่นี่บางทีอาจจะใจรับไปนึกถึงบ้านถึงเรือนโยมที่บ้านบางทีไม่รับไปนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เป็นความนึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราการกำหนดคือการหมายรู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ดมได้กลิ่นได้รสอะไรเรากำหนดว่ามันเป็นรสอะไรกำหนดว่าเป็นรสหวานรสเปรี้ยวรสโคตรรสขมรสขมอะไรต่างๆนี่เรื่องของการกำหนดในเรื่องนั้นแล้วก็จดจำไว้จำได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่นั่น เกิดเพราะคนนั้นเกิดเพราะคนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจดจำเรื่องเหล่านี้มันอยู่ในใจของเราทั้งนั้นร่างกายก็มีใจถ้าไม่มีใจก็อยู่ในร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนปูนไม่มีสาระเปลี่ยนสารอะไรแล้วเหมือนคนที่ตายไปเขาเรียกว่าไม่มีใจหรือคนสลบไปเรียกว่ามันพับไปเชื่อคลื่นเชื่อยามขาดความรู้สึกไปเชื่อขณะหนึ่งถึงแต่สลบไปแต่ไม่ถึงกับตายแต่จะฟื้นขึ้นมาก็ได้บางคนสลบแล้วก็เลยไปก็ได้แต่ถ้ายังมีใจสมบูรณ์สามารถที่จะนึกคิดกำหนดจดจำในเรื่องอะไรอะไรต่างๆแล้วเราเรียกว่ามีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่สิ่งที่เป็นประกอบขึ้นเป็นกาลิกานึกคิดกำหนดจดจำนั้นเป็นเรื่องที่รวมตัวกันเข้าเหมือนกันที่เรียกว่าเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายนามธรรมร่างกายนี่เป็นฝ่ายรูปธรรมส่วนเรื่องของจิตใจนั้นเป็นเรื่องฝ่ายนามธรรมเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ด้วยอาการนึกคิดกำหนดจดจำนั่นเองแต่อาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่ในชีวิตของทุกคนแต่ว่าทีหลังก็มีการศึกษามีการค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจแล้วเอามาจำแนกแจกแจงความคิดออกไปในรูปอย่างนั้นในรูปอย่างนี้ความคิดของคนเรานั้นแน่แน่แต่ไปแล้วก็เป็นสองอย่างคือความคิดฝ่ายดีอย่างหนึ่งความคิดฝ่ายเชื่ออย่างหนึ่งฝ่ายดีจะเรียกว่าเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายฉลาดฝ่ายปัญญาความคิดฝ่ายเชื่อจะเรียกว่าเป็นฝ่ายอกุศลเรื่องไม่ฉลาดเรื่องไม่มีปัญญาเรื่องไม่มีประโยชน์ก่อให้เกิดทุกข์แก่เกิดทุกข์แก่ผู้คิดในเรื่องนั้นใจเรามันคิดอยู่ในสองเรื่องอย่างนี้เรียกว่าเรื่องคิดที่เป็นฝ่ายกุศลอันหนึ่งฝ่ายอกุศลอันหนึ่งแต่บางทีท่านก็วางไว้เป็นกลางอีกอันหนึ่งว่าเป็นกุศลก็ไม่ใช่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่คือมันอยู่กลางกลางยังไม่เอียงไปในทางใดทางหนึ่งมันก็มีอยู่เหมือนกันอันความคิดที่เป็นกลางกลางนั้นคือมันเกิดขึ้นแล้วยังไม่เป็นกุศลยังไม่เป็นอกุศลเป็นสภาพรับรู้ในเรื่องนั้นๆแต่นั้นเองเช่นตาได้เห็นรูปก็รับรู้ว่าได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ถูกเข้าถึงใดสิ่งหนึ่งก็เกิดการรับรู้ขึ้นอันนี้เรียกว่ายังไม่เป็นกุศลไม่กุศลแต่ต่อจากการรับรู้นั้นก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นฝ่ายกุศลบ้างเป็นฝ่ายอกุศลบ้างท่านจึงแยกความคิดหรือสภาพของจิตใจของเราว่าเป็นส่วนดีกับเป็นส่วนเสื่อมการคิดฝ่ายดีนั้นมักจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นการคิดฝ่ายเชื่อนั้นเป็นไปในทางทำลายทำลายตัวผู้คิดทำลายผู้อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อความร้อนไม่เย็นไม่สงบไม่เป็นความสุขภายในจิตใจนั่นเป็นฝ่ายเชื่อในตัวคนเราเมื่อคิดอยู่แต่เรื่องอย่างนี้มีอยู่เป็นปกติธรรมดาถ้าว่าไม่มีการควบคุมจิตใจเราก็มักจะคิดไปในทางที่เคยคิดทางที่เคยคิดนั้นคือว่ามันรับอะไรมาก่อนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างไรถึงนั้นมีอำนาจที่จะสร้างเสริมนิสัยใจคอของคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นได้เพิ่งเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ชอบเล่นการพนันนิสัยการพนันก็เข้าไปสิงสู่อยู่ในจิตใจของเด็กนั้นเกิดมาครอบครัวที่ดื่มของมึนเมาเด็กนั้นก็เล่นเอียงไปในทางเป็นนักดื่มหรือว่าเกิดในครอบครัวที่มีนิสัยเป็นอันตรพานชอบลักขโมยข้าวของของคนอื่นนิสัยเด็กจะเล่นเอียงไปในทางนั้นอันนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังทางนั้นไม่ใช่ของดั้งเดิมในจิตใจของคนเหล่านั้นเราจึงควรจะถือเป็นพื้นฐานได้ว่าถ้าภาพจิตใจคนนั้นเมื่อก่อนมันปกติมีความบริสุทธิ์สะอาดอยู่แต่เศร้าหมองขึ้นในภายหลังก็อาศัยการคบหาสมาคมกับสิ่งแวดล้อมมีประการต่างๆแต่ปัจจัยที่จะสร้างคนให้เป็นอะไรนั้นจึงอยู่ในครอบครัวในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้แต่ว่าในครอบครัวนั่นแหละสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ปู่ตาย่ายาย หรือคนที่อยู่ใกล้มีนิสัยใจคออย่างไรเด็กก็มักจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาไว้ในจิตใจของเขาสมมติว่ามารดาบิดาเกิดลูกมาแล้วไม่เลี้ยงอื่นให้คนเป็นที่เลี้ยงเขาเลี้ยงเด็กคนนั้นนิสัยใจคอของที่เลี้ยงอาจจะเป็นภาพกับในจิตใจของเด็กได้คนโบราณเขาจึงที่ถือที่ถันในการที่จะหาแม่นมหาที่เลี้ยงแค่เลี้ยงลูกของเขาเพราะว่าเขารู้ว่าเด็กมันอาจจะรับอะไรได้สภาพของเด็กเหมือนกับกระดาษครับอาจจะซับแม่นก็ไปก็ได้อาจจะซับหมึกก็ไปก็ได้ถ้าหมึกสีดำกระดาษก็เป็นสีดำถ้าหมึกสีแดงกระดาษก็เป็นสีแดงสีอย่างใดของหมึกก็อยู่ในกระดาษอย่างนั้นจิตใจของเด็กนี่ก็เหมือนกันสามารถที่จะเป็นชอบอะไรได้แน่รับได้แน่เพราะเด็กยังไม่มีจิตที่จะแต่วินิจฉัยว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดควรอันใดไม่ควรเขาไม่เข้าใจในเรื่องใหญ่นั้นเห็นผู้ใหญ่ทำเขาก็นึกว่าดีแล้วชอบแล้วก็ผู้คนใหญ่เขาทำอยู่เช่นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรถ้าไม่รู้ว่าดีว่าชั่วเขาก็นึกว่าเป็นการดีถูกต้องแล้วเขาก็รับสิ่งนั้นได้ในใจรับแล้วเขาได้นานๆจนเป็นสันดานเป็นนิสัยนี่อยู่กับที่เลี้ยงคนใดที่เลี้ยงเดินอย่างไรไม่อย่างไรพูดจาอย่างไรเด็กก็รับถ่ายทอดนิสัยจากที่เลี้ยงนั่นได้เหมือนกันอันเป็นเรื่องที่เห็นปรากฏอยู่เด็กคนไทยเราเนี่ยถ้าทรงไปอยู่มองกระแหงตั้งแต่ตัวเล็กๆเด็กนั่นก็มีท่าทางเป็นกระแหงพูดจาท่าทางจะเดินจะนั่งการทำงานทำการก็เป็นกระแหงบังคับไปลองเอาเด็กกระแหงมาเล่ากันในครอบครัวคนไทยเติบโตขึ้นจะมีนิสัยเหมือนคนไทยกิริยามันยากก็อ่อนโยนในท่านั่งท่าเดินแบบไทยๆแต่อันนี้มันเป็นอำนาจสิ่งแวดล้อมที่จะทำคนให้เป็นเช่นนั้นญาติโยมคงจะเคยดูหนังเรื่องว่าเด็กไปอยู่ในป่าไปอยู่กับพวกกับป่าเนี่ยนิสัยใจคอมันก็เป็นกับเดรัจฉานแบบแล้วไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นบางคนไทยเราจึงพูดว่าเออจะให้ลูกเลี้ยงเลี้ยงไม่เล่าไม่เลี้ยงโตขึ้นมันจะเป็นเนื้อแหละครับว่ามันมีความเหนื่อยมากการคิดความอ่านนี่ก็ไปใช้ข้างหัวไปเป็นข้างซ้ายไปอยู่กับคนที่เป็นพานนั่นก็เป็นพานไปถ้าไปอยู่กับหมู่บัณฑิตนั่นก็เป็นบัณฑิตไปอันนี้คือสิ่งสภาพแวดล้อมที่จะสร้างนิสัยใจคอของคนนั้นจะเพื่อที่เขาจะเริ่มก้าวหน้าด้วยคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จึงพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นเช่นจัดบ้านจัดเมืองให้ดีขึ้นให้มีระเบียบเรียบร้อยให้มีความสะอาดให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีงามขึ้นเพื่อจิตใจคนจะได้รับสิ่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามเข้าไปใส่ไว้ในใจถ้าเราไม่จัดสิ่งแวดล้อมให้ดีคนมันก็เสียเหมือนกันหรือนี่บางคนก็ว่าต้องจัดคนก่อนจัดพร้อมกันไปถึงจะได้คนก็ต้องจัดซึ่งแม่แม่ก็ต้องจัดด้วยเหมือนกันถ้าเราจัดแต่เรื่องคนแต่ไม่ได้จัดซึ่งแม่แม่ให้มันสม่ำเสมอกันไปมันก็ลำบากสมมติว่าครอบครัวเราเนี่ยพยายามตกลงสั่งสอนลูกของเราแต่ว่าแม่แม่บ้านเรานั้นเป็นคนไม่ดีมีนิสัยเชื่อร้ายเราสอนอยู่คนเดียวในครอบครัวนั้นมันไปไม่ได้เพราะไม่มีเวลาที่จะออกไปข้างนอกแต่ทุกคืนจะคนข้างนอกได้คุณที่อยู่ข้างนอกก็มีอุปสรรคมากอยู่เหมือนกันอาจจะทำให้เด็กของเราเสียผู้เสียคนมากก็เรื่องจึงต้องจัดสภาพแวดล้อมเช่นสถานที่บุคคลอยู่รอบๆในบริเวณนั้นให้เรียบร้อยขึ้นเช่นแหล่งกำลังทั้งหลายมันต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่เมื่อดีขึ้นคนมันก็พอดีขึ้นไปด้วยซึ่งคนมาอยู่ในที่สะอาดเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนสะอาดขึ้นมาแต่ไม่มีจะแอบเรียบร้อยมีสนามหญ้ามีร่มไม้มีดอกไม้สวยๆงามๆปลูกไว้คนที่มาเที่ยวเขาก็มีจิตใจดีขึ้นมาเห็นบ่อยๆพบบ่อยๆจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางรักความเป็นสะอาดรักความเป็นระเบียบรักสวยรักงามแต่ถ้าเรามีแต่เรื่องรื่นรำรื่นรังเป็นไปหมดใครจะเห็นก็เป็นนั้นบ้านนั้นก็อย่างนั้นบ้านนู้นก็อย่างนั้นไปถนนไหนก็ตกกระจกอยู่อย่างนั้นด้วยความคิดที่จะทำให้ดีขึ้นมันไม่ดีเพราะเราพบแต่สิ่งไม่สะอาดแต่ก็นึกว่ามันดีแล้ว แต่พอไปพบสิ่งสะอาดมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้มีเด็กสองคนพ่อเป็นกระท่ายกับคนจอมจัดเพื่อจะจำเรื่องจำยาวนอนอยู่กับที่คุณกับที่สกปรกตามที่ต่างๆแล้ววันหนึ่งพ่อตายจากกรมประชาสงเคราะห์ก็แบบเด็กสองคนนั่นมาแล้วก็ไปพบพระที่วัดว่าต้องตามเด็กนั้นเป็นผู้ชายเอามาเลี้ยงนั้นจะต้องไปรับต่อไปเลี้ยงในที่วัดทั้งคืนดูเด็กสองคนนี้จะไม่ได้ให้เชื่อใจเกรงใจเลยนั่นเตือนใจอยู่อย่างนั้นถ้าไม่บอกว่าให้ชักเลยมันไม่ชักเลยมันสีมันดูจะต้องดำนะสีขาวกลายเป็นสีดำเมื่อตัวก็จะตกเปลี่ยนเลยไม่ค่อยอาบน้ำต้องคอยเตือนให้อาบน้ำให้ซักผ้าซักเสื้อแต่การกินเนื้อหอยเลยต้องคอยเตือนคอยบอกอยู่ตลอดเวลาฝากฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็เปลี่ยนได้แล้วเมื่อติดแล้วมันติดมาจะนานแล้วมันติดมาตั้งสภาพอย่างนั้นมันก็ยิ่งนานอยู่อย่างนั้นที่หลักที่นั้นต้องคอยดูคอยว่าคอยสอนคอยเตือนถ้าเตือนมันก็ทำได้สักวันหนึ่งพอไม่เตือนมันก็กลับไปสู่ภาวะเดิมอีกเพราะมันเคยอยู่อย่างนั้นเคยกินแต่สิ่งเหล่านั้นมาจะนานเมื่อพอโตขึ้นเป็นหนุ่มไม่เอาไม่อยู่มันชอบไปเที่ยวไปเกยเพื่อนก็ฝืนตอนที่สุดก็กลับไปสู่อยู่ในคุกในตารางไปเวลาไปพบทีหลังถามว่าเด็กสองคนนั้นหายไปไหนคนแรกย้ายทะเบียนไปอยู่คุกเด็กแรกเลยเพราะมันเที่ยวฝืนแต่ทางขั้นใจเต็มมันหนีไปเที่ยวตอนนี้มันเคยเที่ยวมันไปเที่ยวทางขั้นใจเต็มแล้วมันติดชีวิตใจมาอย่างนั้นการเป็นอยู่ในที่อย่างดีแล้วจะในรัฐแต่ว่าคืนแรกเริ่มเผาวัดมันยังมีความเยื่อยุ่ยอยู่เด็กมันก็ใจได้การจัดสิ่งแรกแล้วมันจึงเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่จะจัดคนจัดมันจัดได้แต่ในโดยเฉพาะในบ้านของตัวในเขตของตัวก็ไปจัดบ้านคนอื่นมันจะได้ไหมกฎหมายบ้านเมืองหรือเจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจขันเรื่องรัฐในส่วนนี้เห็นว่าอะไรจะเป็นเครื่องแท้นิสัยใจคอของคนในทางเกิดเราก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นเพราะอิทธิพลภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญในการสร้างจิตใจคนให้เปลี่ยนแปลงจากความดีกลายเป็นความเสื่อมได้จากความสะอาดกลายเป็นความสกปรกได้จากความสงบกลายเป็นความวุ่นวายขึ้นมาได้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดประการหนึ่งจึงอยากจะขอทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายว่าเป็นประการต้นสภาพของจิตใจคนเรานั้นถ้าไม่ได้ฝึกฝนมันดีขึ้นไม่ได้ถ้าจะเริ่มต้องมีการฝึกฝนมีการอบรมความจริงสภาพจิตเดิมนั้นมันไม่รุนแรงไม่เศร้าหมองไม่อะไรนะแต่ว่ามันอยู่กับสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวแล้วคนเรามีสิ่งรับอารมณ์ภายนอกสิ่งภายนอกที่มาจากทัศน์ที่เราเรียกจากอารมณ์อารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสตาเกิดสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ที่เกิดจากใจรูปนั้นรับทางตาเสียงเข้ามาทางหูกลิ่นเข้ามาทางจมูกรสผ่านลิ้นเกิดสัมผัสคือสิ่งที่กระทบร่างกายของเราแล้วความคิดก็เกิดขึ้นในใจเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกที่มากระทบร่างกายของคนเรานี่จึงมีประตูห้าภาษาธรรมะเรียกว่าทวารหรือทวารเนี่ยแปลว่าประตูมีห้าช่องคือประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูร่างกายซึ่งมีประสาทเพื่อป้องกันห้าประตูนี้เป็นที่รับสิ่งภายนอกเข้ามาสิ่งภายนอกเข้ามาทางตาก็เป็นพวกรูปเข้ามาทางหูก็เป็นพวกเสียงที่เราได้ยินเข้ามาทางจมูกก็เป็นเรื่องของกลิ่นประเภทต่างๆถ้ามาทางลิ้นก็เป็นเรื่องของรสที่เราลิ้มได้เรื่องลิ้นถ้ามาทางกายก็เป็นสิ่งที่ถูกเจ้าทางกายสิ่งเหล่านั้นเมื่อข่าวมาแล้วมันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นในภายในใจของเราใจมีหน้าที่ที่จะปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งใดชอบใจก็เกิดความรักสิ่งใดไม่ชอบใจก็เกิดความชังแต่บางสิ่งใดอย่างแอบเฉยเฉยไม่รักก็ได้ไม่ชังก็ได้อันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ง่ายเวลาใดที่เราเกิดความชอบก็หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นที่ถูกใจคำว่าถูกใจไม่ถูกใจนั้น มันเรื่องจากฐานเดิมที่มีอยู่ในใจของเราเรียกว่ามีสมมติฐานตั้งอยู่ในใจว่าเราชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบอย่างนี้ฐานเดิมนั้นก็เกิดขึ้นจากการใกล้ชิดการจะทำบ่อยๆในเรื่องนั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยเรามีฐานอยู่ในใจด้วยกันดังนั้นคนหนึ่งจะชอบอาหารอย่างหนึ่งอยู่ในท้องถิ่นใดก็ชอบอาหารอย่างนั้นคนภาคใต้จะชอบเกลือเหลืองคนภาคเหนือจะชอบเกลือเทียมแต่คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะชอบส้มตำมะละกอแต่นี่แหละเป็นของชอบพอเห็นแล้วก็สบายใจขึ้นมาเลยคนภาคใต้ถ้าเห็นเกลือเหลืองแล้วนี่จะมันขึ้นขึ้นกันนะคนภาคเหนือถ้าเห็นเกลือเทียมเห็นแม่ขึ้นเดินเทียมข้องอะไรเนี่ยนี่จะมันขึ้นขึ้นในใจคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอเห็นส้มตำแล้วรู้สึกว่าน้ำลายมันก็จะไหลออกมาอีกแล้วอันนี้มันมีฐานอยู่ในใจเพราะนั้นแต่ถ้าที่นั้นมันถูกฐานก็จะชอบใจแต่ถ้าไม่ถูกฐานที่อยู่ในใจก็ไม่ชอบจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอะไรก็ตามถ้ามันตรงกับฐานที่ตั้งไว้ในใจเราเราเกิดชอบใจสิ่งนั้นถ้ามันไม่ตรงกับฐานที่เรามีอยู่ในใจเราก็ไม่ชอบสิ่งนั้นเพื่อจะเล่นสิ่งที่ได้จะตกทับผลในชีวิตประจำวันนั้นตีต่อให้เกิดความชอบใจมากถ้าเกิดความไม่ชอบใจมากสิ่งใดทำให้เกิดความชอบใจก็เพลิดเพลินไปมัวเมาไปในสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่ชอบใจก็เกิดอารมณ์ติดตับขึ้นมาติดพัดขึ้นมาทีเดียวเพราะไม่ชอบในสิ่งนั้นเพื่อจะเล่นปีญาที่เกิดขึ้นในใจของคนเรานั้นมันก็มีสองอย่างคือถ้าชอบก็ดึงเข้ามาถ้าไม่ชอบก็ผลักมันออกไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นมันมีเรื่องใหญ่เรื่องนี้กันนั้นดึงเข้ามาผลักมันออกไปสิ่งใดที่เราชอบใจจะดึงเข้ามาแต่ดึงเข้ามาได้ในใจจะเกิดสิ่งนั้นได้อยากมีอยากได้อยากจะเป็นอย่างนั้นก็สิ่งนั้นเป็นที่ดึงใจพอใจแต่ว่าถ้าสิ่งใดไม่เป็นที่ชอบใจก็เกิดความคิดจะผลักดันออกไปให้สิ่งนั้นมันไปท่อนหูท่อนตาเวลาเพื่อแบบเออลำธารจิตเออมันให้แปลล่าไปแต่ท่อนหูท่อนตาไปเยอะทีเถอะนี่คือเราไม่ชอบในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ชอบก็อยากจะผลักดันออกไปไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั่นเหมือนกันเลยนั่นถ้าสิ่งใดชอบก็อยากจะเหมือนดีนานๆอยากจะดมอยากจะชิมอยากจะรับประทานสิ่งนั้นอยากจับอยากต้องสิ่งนั้นนี่เรียกว่าเพื่ออยากฮักขึ้นในใจเราฮักในไหนความว่ายินดีเพื่อเลิมอยู่ในสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งใดไม่ชอบใจก็เกิดปฏิฆะอันนี้เป็นปัดเป็นแสงเกิดการบัญญัติกันขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับภายในใจของคนเราปฏิฆะในความว่าเกิดลุดวิ่งแง่ติดตัดใจไม่พอใจในสิ่งนั้นเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาแสดงอาการออกมาทางคำพูดแสดงออกมาทางสายตาแสดงออกมาทางมือทางมือว่าไม่ชอบอกไม่ชอบใจในสิ่งเหล่านั้นเวลาชอบใจนั้นเราจะรู้สึกว่าเป็นจุดเพื่อขณะหนึ่งคือเป็นจุดในขณะที่ชอบไปแล้วแต่ว่าความชอบมันก็เปลี่ยนแปลงได้มันเกิดทุกข์ในภายหลังได้แต่เกิดทุกข์ก็ได้อย่างไรสิ่งนี้เราชอบใจเราก็สบายใจแต่ว่าใจเมื่อทีหลังเกิดทุกข์เกลียดสิ่งนี้มันจะตกไปมันจะหายไปเกลียดมันจะลักเอาไปหรือมันจะเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเราดูหนังในละครจะไปดูในเรื่องนี้ดูทางโทรทัศน์จะตามใจถ้ามันจบมีเราเสียดายทันทีมันจบมีเราจะเสียดายไหนมันจบเร็วเกินไปเราควรจะต่อไปอีกโน้นอะไรเงี้ยนี่คือความรู้สึกเป็นทุกข์เสียดายในเรื่องนั้นขึ้นมาสิ่งใดที่เราได้มาเนี่ยถ้ามันหมดไปเราก็เสียดายมันหายไปเราก็เสียดายนี่คือความทุกข์ที่ตามมาท่านจึงกล่าวว่าความสุขที่เกิดจากเครื่องโลภเราเรียกภาษาธรรมะว่าอานิสงส์อานิสงส์หมายความว่าเครื่องโลภใจเครื่องจูงใจบรรดาเรื่องล่อใจจูงใจนี่มันทำให้เราเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพอสิ่งนั้นมันเปลี่ยนสภาพไปก็เป็นทุกข์ท่านจึงพูดเป็นหลักได้ว่าอานิสงส์สุขมีปริมาณเท่าไหร่การเพื่อการสุขจะมีเท่าไหร่ความทุกข์มันจะมีเท่านั้นเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้เราขึ้นไปสุดเม็ดมันก็ต้องลงสุดเม็ด จะเล่นเลยตายเล่นเลยก็สามเล่นเลยเลยก็สามไม่ก็เราติดเล่นอย่างนี้เราลงเท่ากันขึ้นกันลงมันเท่ากันสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความสุขใจสบายใจเมื่อมีความทุกข์มันก็ทุกข์เท่ากันตอนนี้จะมีคำพูดว่าความรักนี่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่มีบางคนบอกว่ารักมันเป็นทุกข์เออพูดตามที่เรียนไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ได้พูดตามหลักธรรมะหรือพูดตามหลักความจริงที่พูดว่ารักเป็นสุขในตาเราพอได้สนใจมันก็เกิดเลื่อนไปหลงไหลไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขแต่เป็นเรื่องของความเพลิดเพลินความหลงไหลในเรื่องนั้นๆเพื่อที่เพื่อยานแต่ว่าเพิ่มจากนั้นแล้วก็เกิดความทุกข์ต่อไปเวลาใดสิ่งที่เรารักเปลี่ยนไปเราก็เป็นทุกข์มากรักมากมันก็ทุกข์มากรักเลิกก็ทุกข์เลิกคนที่ไม่มีความรักเคยมีความเฉยๆในเรื่องนั้นๆก็ไม่มีความทุกข์อะไรคนไม่มีความรักก็อยู่กันได้คืออยู่ตามหน้าที่สามีภรรยาอยู่กันตามหน้าที่ไม่เป็นทุกข์เพื่อนที่รักกันตามหน้าที่ก็ไม่เป็นทุกข์เราทำงานตามหน้าที่มันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าทำด้วยความไหลไหลด้วยความมัวเมาในเรื่องนั้นมันก็เกิดความทุกข์ซึ่งมีสายรักกันด้วยกิเลสมันเป็นความทุกข์เพราะความรักนั่นคือความอยากที่จะได้จะมีความเป็นความเห็นแก่ตัวความรักประเภทเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่เคยอยากได้สิ่งนั้นมาอยู่กับตัวไม่อยากจะให้คนอื่นเข้ามายุ่งแต่ถ้ารักแม่หลงแม่จะเกิดความหึงหวงเพียงแต่ว่าไปคุยกับคนนั้นก็ไม่ได้ยุ่งกับคนนี้ก็ไม่ได้มองตาคนนั้นก็ไม่ได้นี่คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเกิดความหึงความหวงความหึงหวงนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นด้วยความยึดมั่นถือมั่นแม่เกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่เกิดอารมณ์อย่างนั้นเราถือว่าอยู่กันตามหน้าที่คนเรามันต้องอยู่กันตามหน้าที่มีธรรมะก็มาเกี่ยวข้องในชีวิตเพราะเราเป็นผู้สาวก็ต้องมีเพื่อนที่เพื่อนจิตเพื่อนใจสักคนหนึ่งจะได้อยู่กันในครอบครัวต้องมีผู้หญิงมาอยู่ด้วยในฐานะเป็นภรรยาสามีกันก็ทำหน้าที่สามีภรรยากันไปตามหน้าที่แต่ว่าคุณมีปัญญาที่ถ่ายทันในสิ่งทั้งหลายว่าเราอยู่กันนี่จะอยู่กันไปอย่างนี้แต่วันหนึ่งอาจจะจากกันก็ได้อาจจะตายไปข้างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่จากใดที่ยังอยู่ด้วยกันก็อยู่กันด้วยปัญญาไม่อยู่ด้วยโมหะคือความหลงไม่อยู่กันด้วยความมัวเมาด้วยความประมาทถ้าอยู่อย่างนี้จิตใจมันสงบไม่หุ่นหวายไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่เกิดปัญหาการหย่าร้างกันในครอบครัวไอ้ที่เกิดการหย่าร้างเนี่ยมันเรื่องเห็นแก่ตัวทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรสามีก็เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบภรรยาก็เกิดการเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบตอนนี้เนี่ยตัวเอาเปรียบไม่ได้ถ้าเกิดไม่ชอบใจไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้วก็เอาเปรียบไม่ได้ตามที่ควรแต่อยากจะหย่ากันนี่ไปหาใหม่ต่อไปจะได้เอาเปรียบกันต่อไปอะไรอย่างนี้นั่นมันเรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องจิตใจที่สงบไม่ใช่เรื่องจิตใจที่สะอาดไม่ใช่เรื่องจิตใจที่สว่างอยู่ด้วยปัญญาจึงได้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยกระทำต่างๆจึงควรจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์นี่มันไม่ดีแต่สิ่งใดที่ให้เกิดความสงบใจนั้นเป็นการถูกต้องเมื่อเรารู้ว่าสภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นเกิดจากการปรุงการแต่งจากสิ่งภายนอกกระทบกับสิ่งภายในเช่นรูปกระทบตาก็เกิดความรู้สึกทางตาแต่เสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกทางหูกลิ่นกระทบจมูกก็เกิดความรู้สึกทางจมูกรสกระทบลิ้นก็เกิดความรู้สึกทางลิ้นอะไรมากระทบหูกายก็เกิดความรู้สึกทางร่างกายขึ้นความรู้สึกอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราเรียกว่าเป็นวิญญาณอันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณตามีจิตมีเรียกว่าวิญญาณมันไม่หยุดเพียงเท่านั้นเมื่อมีตามีรูปมีวิญญาณสามอย่างแล้วมันเกิดเรื่องตัวกันเข้าเราเรียกว่าผัสสะผัสสะหมายความว่ามันจะคุมของสามอย่างคือตารูปความรู้สึกทางตาเรื่องสามอย่างเกิดเป็นผัสสะขึ้นมาถ้าเกิดผัสสะมันก็เกิดเวทนาเวทนาเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์เลยเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แต่เพิ่งจากนั้นมันก็เกิดปัญหา ถ้าสิ่งใดเป็นสุขก็ชอบใจอยากได้สิ่งใดแรกมันเป็นทุกข์ไม่ชอบใจไม่อยากได้ใจก็เป็นตัวปัญหาดังนั้นถ้าพอใจอยากได้ก็เรียกว่าตามตัณหาไม่พอใจไม่อยากได้ก็เป็นวิภาวะตัณหาขึ้นมาถ้าอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภาวะตัณหาขึ้นมามันก็อยู่ในวงสามเรื่องเรียกว่าตามตัณหาอยากมีแล้วภาวะตัณหาก็อยากเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไอ้ที่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ใช่ปัญญาแต่เป็นด้วยความหลงเหมือนกันคนที่ฆ่าตัวตายก็เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาอึดอัดขัดใจไม่มีปัญญาจะแก้ไขไม่ได้มองอะไรในแง่ถูกต้องแล้วก็เลยไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปในกรรมการฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายเป็นคนบาปเลยเรียกว่าเป็นคนบาปใจเขาเป็นบาปฆ่าตัวเองได้เลยว่าบาปเหลือเกินเป็นบาปหนาทีเดียวฆ่าคนอื่นแล้วก็บาปอยู่แล้วแต่ไม่ได้เท่ากับฆ่าตัวเองคนฆ่าตัวเองขาดคุณทำขาดความเมตตาตามีไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตไม่รู้จักธรรมชาติของชีวิตที่ตนได้เกิดมาแล้วจะไม่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่จะเสียอกเสียใจไม่คิดถึงคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายเพื่อนฝูงมิตรสหายที่มีความคุ้นเคยกับเราว่าเขาจะเสียดายไม่มาเลยที่จะใจแม่ใจกันอย่างนั้นจะฆ่าตัวตายเป็นคนคิดท่านที่สุดเลยท่านเหลือเกินจนไม่รู้อะไรจะมาว่าจะมันท่านเจอไหนพักเดียวขึ้นมาก็เอาเลยเตือนกันไอ้เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเลยในบ้านอย่าเชื่อวางแล้วให้เด็กหยุดแน่ๆมีลูกหนุ่มลูกสาวอยู่ในบ้านอย่าวางอะไรให้มันหยุดแน่ๆเป็นสาแม่ไม้ใส่ตู้ใส่อะไรก็มาเรียกว่าไอ้ความจริงไม่ควรจะไปซื้อเตือนมาว่าในบ้านนั่นไม่จำเป็นอะไรเตือนซื้อมาว่าทำอะไรเจ้าต้องทำตัวไม่เห็นใครเจ้าทำได้สักรายเดียวไอ้ตัดแช่งอย่างเมาแอบจะไปแล้วเพื่อนก็คือไอ้ลืมไม่จะเรื่องเลยไม่เห็นได้แค่แต่ใครไม่กล้าเตือนแม่ที่มีตัวอย่างไรบ้างเพื่อนก็ตั้งใจจะบอกหนึ่งว่าเขาใช่ไหมเตือนหนึ่งเตือนท่านที่ติดแม่แม่ยี่สิบแม่แม่ก็ตั้งใจราคามันหลายเลยหลายไม่ได้เลยบ้านถ้าจะว่าเชื่อชื่อเตือนให้ทำเลยมันได้สะดวกมันมาเอาที่บ้านเราไม่มีอะไรที่จำเป็นญาติโยมจะไปมีได้ทำไมมีคนคนหนึ่งก็มีฐานะดีเพื่อนฐานะคนมีตัวได้นะแต่ระยะแรกนะผมไม่รู้จะเอาได้ทำอะไรไม่ได้ต้องทำตัวแต่บอกว่ามันต้องทำไม่ได้แล้วมันเอาไปช่วยทุกทีนะฮะแล้วฟังข่าวเลยมันเอาไปทุกทีบ้านใครบ้านใครเออรับจำนำมันเข้าไปเอาได้นะฮะในทางตำรวจมีตำรวจถือปืนเลยเข้าไปเอาได้เลยอย่างนี้จริงเลยนะฮะเอาได้แล้วนะเขาเรียกว่าเตี้ยมันเป็นหนอนเลยนะเตี้ยมันไรเวลานี้มันเป็นหนอนมาเกิดอะไรเนี่ยเตี้ยที่นั่นเป็นนั้นเตี้ยที่นี่เป็นหนอนเตี้ยไม่ได้ขออย่างนี้ไม่มีจะดีกว่าไปไหนอยากจะตื่นดีกว่าพบธรรมะจะดีกว่าเอาพระเอาพระผู้เป็นเจ้าใส่ใจไปเจอใครก็แอบแฝงดีไปแล้วไม่ยืนเลยอะไรก็ดีอย่างนี้เรายื่นจะมายกมือไหว้แล้วมันไม่ยืนเด็ดขาดเมื่อจะเป็นตัวมันก็เลยไม่ยินแต่เราสวัสดีเรายิ้มอย่างเขาก่อนเราแผ่เมตตาให้ต่อมันไม่ทำง่ายแล้วแต่เราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรจะเอาแต่สมมติมันจะเอาเองมาเสียใจเงินเดือนคือไม่ติดจะมาเอาอะไรกับผมรู้ว่ามันไม่มีอะไรจะให้อย่างไรกันเรื่องกระเป๋าเรื่องเมียมีกระเป๋าอยู่มีสองบาทแต่เขาเลยเป็นละหมาดอะไรไม่ได้เลยกันกินเรากันเพื่อนเพื่อนทุกเกิดเจอเจ็บตายด้วยกันนะพูดกันดีๆเลยมันคงไม่อะไรครับอย่าไปเตือนโมโหอย่าไปทำท่าเตือนโมโหเตือนท่านทำหน้าตาขึงขังมันไม่ไว้ใจมันจะเอามั่งเลยมันคือนักสองตัวมาเจอกันเลยมีนะคือนักเตือนมาเจอเลยพอเพื่อนมามันนอนหงายเลยนอนหงายแล้วไม่บอกว่าเลือดแล้วพวกเลือดจับตามยอดใจนะมันไม่จับเลยไอ้ตัวนี้ไล่มามันไม่จับเลยมันดึงหัวดึงหางดึงตัวตรงนี้นะมันก็เดินเฉยมันก็ยิ่งยาวหลักตัวสูงแล้วมันไม่ตื้อเลยเรียกว่าเป็นเจ้าที่ไปจับแล้วอะไรมันแพ้แล้วตัวนี้มันก็หมดเลือดแล้วไม่มีอะไรเราแพ้มันก็จะตายเพราะฉะนั้นคนโบราณก็เพียงพูดว่าแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นมารถ้าเรายอมแพ้เรามันเป็นแพ้ขึ้นมาแล้วเราเปลี่ยนสุด เพราะนั้นไม่ได้เรียกว่าใครจะไปที่รับศพเมย์กันทำไมเนี่ยแค่เป็นพระแต่ว่าพุทธเจ้าจะแน่เลยมันเป็นนอนอยู่ในวัตถุานอยู่ในใจมึงจะไปยอมมันเสียเหรียญเสียมีเพลงคอยอะไรเรื่อยๆเสียมาเลยเป็นมาที่เราเสียที่เสียคนเลยมันไม่ได้เรียกอะไรแต่ที่เราไม่มีอะไรมันก็สบายไม่ยุ่งไม่ยากทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันอยากเก็บได้กับบ้านเวลานี้เขามีธนาคารเกิดทุกถนนในกรุงเทพเนี่ยเอาไปขวากธนาคารเนี่ยรถมันกินได้อะไรเนี่ยอย่าเอามาประดับตาไม่ต้องใส่มันก็ไม่มีเพชรประดับก็ยังกินข้าวได้ยังนอนหลับแต่ว่ามีเพชรประดับมันจะนอนไม่หลับเลยคนเกลือมะขี้จะนอนไม่หลับเราอยากประดับด้วยเพชรมันกินได้เอาธรรมะประดับใจไว้ประดับใจไว้พอแล้วขออย่างนั้นเรียกว่าเป็นหลักทรัพย์มีเพชรและเป็นหลักทรัพย์มีทองและเป็นหลักทรัพย์เผื่อว่าเวลาเจ็บเสริมจะได้เอาไปเมฆได้เรียนจำเนินจำนำไอ้ใจยังไม่แค่เขาตอกใจตู้เล็กอะไรเล็กๆเอาไปฝากธนาคารเนี่ยเยอะๆธนาคารอะไรก็ได้ไอ้บริษัทก็มีตู้ใจอยู่เนี่ยทำมาเคยไปเปิดธนาคารให้ดูเนี่ยตู้เยอะๆเอ็นไว้ผมอยากโยมเอาสักหนึ่งกุญดามาฝากเลยแล้วก็มีที่นั่งมีเจ้าอี้ให้นั่งเลือกจัดสรรเวลาจะเอาไปใช้เอาได้ให้ฝากได้คิดค่าฝากมันไม่แพงอะไรสะดวกสบายเงินทองก็เหมือนกันเอาได้กับบ้านทำไมได้ยินข่าวว่าขโมยมาเอาไปแค่สองแสนมันไม่จะตายเลยมีเงินตั้งสองแสนแต่ไม่มีปัญญารักษานี่มันอย่างนี้มันมีเป็นทุกข์จะมีอะไรเอาได้กับบ้านทำไมมากมายเลยตั้งแสนสองแสนไม่จำเป็นอะไรเอาไปฝากธนาคารมันเหยียดแล้วไปไหนก็อยากพกเงินไปเปลี่ยนจะไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่นั่งรถเที่ยวบางคนพกเงินไปตั้ง 30,000 เรียกว่าไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องว่าเงินไทยเป็นอย่างไรเรียกว่าไม่เงินรู้เรื่องเงินไทยว่ามันจะพลาดเงินไทยมีขนาดไหนพกเงินไปทำไมตั้ง 20,000 เอาไปเจอพวกขโมยไม่เรียกอะไรอย่าเอาไปเจอเงินเวลาจะไปไหนก็ฝากจุดเดินทางของออมสินก็ได้จะรับธนาคารก็ได้อะไรก็ได้ของเยอะเที่ยวเทินเงินไปได้ไม่ลำบากเบียดแย่อะไรเอาไปขโมยมันเอาไปมันก็ไม่ขึ้นไม่ได้มันก็ไม่เอาบางทีมันจะโมโหขึ้นตะบานรอสักทีหนึ่งแล้วมาอะไรมาเที่ยวมาเจอไม่เห็นมีอะไรติดเนื้อติดตัวมาบ้างเลยยังคิดว่าเราเหมือนกันไอ้นั่นท่านธนาคารเท่อะไรเลยยกมือไหว้แล้วยังคิดอยู่มีอะไรยอดธนาคารแต่ไม่กลัวทางนั้นทุกมันสบายใจหน่อยมันได้ทุกหัวเพื่อนแล้วมันสบายใจเราก็อยากแผ่เมตตาว่าเออดีไหมล่ะมันจะได้สบายใจได้ทุกหัวดีแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีเรื่องอะไรเรารู้ว่าอะไรจะมาอะไรก็ควรจะคิดแก้ไขเจ้ากันเยอะให้เป็นการเรียกแล้วรับมาอารามีบางรักจะเก็บเงินไว้ในกุฏินี่ไม่อย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกได้เลยบอกว่าอยากเก็บได้คืนคำสอนของพระพุทธเจ้าขโมยมาที่เอาไปเมื่อเสียหายเอาไว้ทำไมทำไมมีธนาคารฝากเยอะหมดเยอะไปไหนก็เทสุดไปแล้วหยับจับจ่ายพอเป็นเม็ดทุกของความสินแล้วก็เลยพอดีแล้วสะดวกสบายไปไหนก็ใช้ได้เอาไปใช้ที่จำเป็นสำหรับที่ลึกซึ้งเลยแต่ก็ได้บาทหนึ่งในระยะเดินทางเผื่อที่มาแหนตายทางไปจนเริ่มก็ไม่ต้องอะไรนักหนาเดี๋ยวนี้ก็สบายเราต้องรู้สภาพของสิ่งเหล่านี้และเวลาใดจิตใจไม่สบายถ้าให้รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรามันของจริงแต่งขึ้นแล้วใครเป็นคนจริงมันแล้วจริงก็เราเองจะไม่สบายแต่เรื่องของเราสบายแต่เรื่องของเราหัวเราะแต่เรื่องของเราร้องไห้แต่เรื่องของเราทำเราเองตอนนั้นท่านจึงบอกว่าเราทำเราเองไม่มีใครทำแทนแล้วมันสมควรที่เราจะนั่งให้เป็นทุกข์สมควรที่เราจะนั่งร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่สมควรด้วยประการทั้งปวงผู้มีปัญญาจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่พิจารณาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่ในจิตใจของเราและพยายามมีครบวิจารณ์ในเรื่องนั้นเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาก็หมายถึงว่าการคิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเรื่องดีก็พิจารณาเรื่องเสียก็พิจารณาเรื่องทุกข์ก็ต้องพิจารณาเรื่องทุกข์ก็พิจารณาขณะใดที่เราใช้ปัญญาพิจารณาอยู่ ขณะนั้นความทุกข์ไม่เกิดแต่ขณะใดเราไม่ใช้ปัญญาขณะนั้นเราเป็นทุกข์มีความย้อนกับย้อนใจทุกข์ที่เป็นทุกข์เรามีความรู้เข้าทุกข์ที่เราแก้ความทุกข์ได้เรามีความฉลาดในปัญหาของชีวิตพุทธบริษัทคือผู้รู้ที่เข้าใจในปัญหาชีวิตถูกต้องและไม่ปล่อยตัวให้ตกอยู่ในความทุกข์ความเดือดร้อนเรื่องปัญหานั้นยังจะชื่อว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ใครๆก็เป็นได้เป็นชาพุทธก็เป็นได้เป็นชาคริสต์ก็เป็นได้เป็นอิสลามก็เป็นได้เป็นผู้รู้ได้เท่านั้นและจะไม่ทุกข์ได้กันเท่านั้นนี่เรามันต้องการสิ่งนี้อย่าสร้างปัญหาอย่าทำอะไรให้เกิดเป็นความวุ่นวายสับสนขึ้นแก่ชีวิตก็เพื่อคุมจิตใจให้เรานั่นเองแต่นี่การควบคุมอย่างไรนั้นค่อยว่ากันต่อไปสำหรับวันนี้ก็สมควรเสียเวลาแล้วขอจบได้แต่เพียงเท่านี้